Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku, ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selim Buhajar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għat 13 il-programm fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selim Buhajar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. U llum Charles propju ħanibdew bil-ħsejjes tal-annimali għaliex fil-Malti għandna bosta kliem li jiddeskrivi il-ħsejjes li jagħmlu annimali differenti.
Sewa, naturalment.
U minnhom qatt ma smajt bihom jiena.
Għaliex tinsiex li sa fis-soċjetà tagħna jiena u inti m'għandniex daqshekk bl-annimali, imma qabel meta il-ħajja kienet iktar rustika rurali, dawn kien ikollhom bżonnhom u jagħmlu id-distinzjoni. Per eżempju, waħda interessanti, minn dejjem sibta interessanti din, il-verb bejka. Bejka bl-Ingliż huwa to whimper. Sewa, meta naġa dbejki, sewa tkun qiegħda tibki ħafifa għall-omma qed issejħilha. Issa, meta jkollok fellus li jibda jsejjaħ jibki u jsejjaħ l-ommu, ma jgħidux ibejki imma ngħidu iċejjaq. Tara, dwirjaw qed jagħmlu distinzjoni. Annimali differenti l-istess konċett bikliem differenti. Naturalment, għandna anka il-pespus ibejki mbagħad jekk aħna nerġgħu mmorru għall-verb bejka. Bejka huwa l-mamma sewa. Kwalunkwe ferħ biex niftehmu ta' annimal ibejki anka il-kelb jista' jkun meta jkun muġuħ sewa jista' jkun li ibejki ngħidu wkoll ibejki. Jiġifieri aw għandna dan il-kuntest. Ċejjaq li huwa l-mamma sewa ċejjaq għandna l-istess l-għasfur sewa x'pespus u għasfur u fellus dawna huma tal-istess tip, sawa. U anka meta huwa il-ferħ fil-bejta iċejjaq. Bħal meta jkun ikollok il-friħ tal-għasafar fil-bejta u jibdew iċejqu biex l-om titmaħħom. Ġikunlu bil-ġuħ. Żewġ verbi interessanti. Il-ħamim ngħidulu barqam, sawa, barqam u ġieli wkoll ngħidu li igor. Forsi jgur l-lum il-ġurnata iktar baqat, right? Imma il-ħamim il-barqa u koll hija kelma illi teżisti. U jekk kollok l-iljun jiġi jgħajat dik ir-roar, dikha il-kelma bil-Malti hija igargar. Ara, igargar hija onomatopejka. Huwa verb kwadrilitteru.
Il-ħoss.
Aħna forsi l-jum ma għandniex, m'għandna l-barri li gargar, il-baqra u koll tgargar. U koll dan taka l-ħamiema tgargar. Meta il-ħoss tagħha jkun daqsxejn iktar qawwi. Sewa għax anke dawn huma jagħmlu distinzjoni bejn ħoss u ieħor. Bil-fatt, sewa aħna llum, pereżempju jien m'inhiex kapaċi naraf ħoss minn ieħor, anke ftal l-ħamiem stess bejn ibarqam igargar. U xedna li ħor igor, għas namel distinzjoni, probabli jien nuża l-istess verb igor. Imma dik kienet soċjetà tal-imoddi, għax dawn il-kliem kollu ġej mill-imoddi, sawa, li jeżisti fil-Malti bħala konċetti u bħala kliem u jeżisti fil-vokabolarju Malti, però mhuwiex ħafna attiv daqskemm kien qabel.
Fil-fatt, Charles, kemm imur lura jisu bej wieħed u ieħor dan it-tip ta' kliem?
Tittimxi silejn maż-żmien. Aħna għaw Malta meta sirna industrializzati ħafna. Mis-sittinijiet l-aw l-iktar permezz tat-turizmu, eċetera. U mbagħad x'ġara l-ilment għalmenu jien kont nisimgħu anka minn żożiti li ir-raħħala kienu qegħdin jinkwetaw għax uliedhom ma jridux ikomplu fuq il-bidja. għaliex u li jidhom rridu jistudjaw biex ikollhom ħajja aktar komda.
Joħorġu ktar lejn il-belt.
Sewa, u l-bidja dejjem kienet daqsxejn ta' tbatija. Allura ifittxu il-kumdità. Jiġifieri, aw is-soċjetà bdiet tinbidel. Daw l-aħħar 50-60 sena, sewa, kważi kważi nistgħu ngħidu kemm wara t-tieni gwerra dinija. Ma sa qabel dawna kienu reali ħafna. Per eżempju, kienet drawa fost il-Maltin għataw din li sanajt sewa illi iżommu l-annimali id-dar. Fnik, tġieġ, papri, ħamim,
slida,
tifhem ġifieri kien ikun hemm dawn. Illum naqsu, mhux mietu, imma naqsu. Issa, da xi jfisser? Ifisser illi ħafna minn dan il-kliem beda jonqos. Apparti mill-fatt illi l-qofol tal-ħajja antika ta' dari sewa kienet l-agrikoltura. Sewa, l-qofol ġifieri bħala l-ħajja. Anka l-mod
tal-għajxien kienu jiddependu ħafna.
Anzi jiena naħseb ukoll bdiet tonqos anke minn qabel t-tieni gwerra dinija meta bdiet l-importanza tat-tarzna. Għax it-tarzna mbagħad bdiet tieħu ħafna nies biex jaħdmu hemmhekk. Sewa, għalhekk inti dan il-lingwa tit bil-fors iddaħħalha fil-qafas storiku tal-pajjiż. Sewa, u tara kif tkun qed tinbidel. Issa, għanna ħoss ukoll, verb li jindika ħoss, bħal meta ngħidu l-baqra tigress, ġifieri tingħaj fil-ħlas. Ara, tigress. Ara kemm qed ikunu preċiżi tarġa', mhux sempliċment tingħaj, ma f'dak il-moment tal-ħlas tagħha.
Ħoss partikolari appost.
Tigress, sewa. Fejn aħna ma nkunux nafu l-kelma ngħidu għajjat. Alright, bħal meta pereżempju naġa tajad me. Sawa? U allura il-verb il-kelma għajta tiġi komuni. Sawa? L-asfur janni, alright? Il-ħanżir ħarħar.
Il-ħarħar.
Ekku, u għamnek għanna anka l-ħurħara, għanna l-ħurħara tal-mewt. Ma kultant dan il-verb jintuża. Anka, meta tħarħar kważ-kważ ikollok imnieħlek f'gat. Sewa, u tibda jisek dejjem it-tella. Mill-klim modern għandna ibbażja, n-nemusa tibbażja, sewa, mbagħad għandna s-serdu jidden, in-naħla teħħamja, rajt, s-serp jeħissja, dawna jeżistu. Illum ukoll, x'aħna mhux qed nitkellmu fuq l-antik biss, imma qed nitkellmu wkoll fuq illum. Iċ-ċawla tlaqlaq. Anka t-tiġiġa tlaqlaq, sawa. Dina hija komuni l-barri jileċ, per eżempju. U l-barri jileċ hija interessanti għaliex George Pisani għandu poezija t-ġib il-dan il-barri jileċ. Il-qattus jena, il-ħmar jenħa, il-kelb jenbaħ, il-qattus u kolli newaħ, sawa. L-asfuri pes-pes, t-tiġiġa t-qaqi, anka l-roqqa. Il-ħanziri as-as. Ara għanna as-us. Għorrajt, allura il-ħanziri as-as, jew l-as-usi as-as. It-tiġiġa t-taq-taq u anka iz-rinċ, nejdu l-u it-taq-taq, bħal-papra u l-bilbla, għorrajt, it-taq-tqu. Dawn. U għaxos li jinaħta jisub l-iskossi. Umbat għanna verbi bħal t-waq-waq, il-ċawla per eżempju, t-waq-waq. Kultant issiba diffiċli biex taħdhom. Hawn għaliex il-qol waħda xulxin joħolqu daqsxejn ta' diffikultà. Il-papru jwaqwaq ukoll u l-wiża twaqwaq. Il-werżi iwerżaq, il-ġurdien iwerżaq, ukoll speċjalment meta jkun muġoħ, il-ħanżir iwerżaq, il-qasqus iwerżaq. L-isponsun iwet-wet. Interessanti din il-kelma iwet-wet, it-twit ta' l-isponsun huwa xi ħaġa anka tinsab ukoll fil-letteratura nsibu għax ġieli qablu l-ħoss ma xi ħaġa li jkun għamel il-bniedem. Il-bilbla twezwes, ara mela għandek wieħed wet-wet l-isponsun, il-bilbla twezwes. Issa aħna dawn qed ngħiduhom għaliex jista' jkun il-bniedem ikun irid jagħmel distinzjoni bejn għasfur u ieħor u l-ħoss tagħhom. Allura hekk jista' naturalment irid imur għal dan il-kliem li ftit għadu jintuża. Iż-żunżan iż-żanżan, in-nemusa wkoll iż-żanżan, aħna llum probabbli kif għad qabel għan-nemusa ngħidu tibbażja. Alright. Iż-żarżur iż-żarżar u naħla wkoll iż-żarżar, alright, iż-żiemel jiżer. Il-fellus it-sejjez, ġifiri jibda sejjer jgħamil tzi, it-sejjez. Għara, kultant joħduħ mil-ħoss stess. U maġdawn huma ħafna drabi huma onomatopeġi. U s-serb it-sek-tsek. Aħna qabel għadna li jħissja il-kelma tal-lum hija li jħissja. Sewa, imma kien hemm dak il-verb li jgħidu it-sek-tsek. Ukoll. Dawna kienu xi laqas ngħid li għadna kollox ta' ġifieri, imma hemm biżejjed biex wieħed jirrealizza d-distinzjonijiet fini li kienu jagħmlu meta l-ħajja kienet iktar marbuta mal-natura hekk.
Ekku, ħana ddu xi ħaġa oħra. Charles, l-aħwa li huma mill-istess ġenitur wieħed, imma mhux mill-ieħor, jiġifieri jkunu aħwa mill-istess somm, imma mhux mill-istess missier jew inkella viċi versa. X'ngħidula bil-Malti?
Dawka huma aħwa fard sieq. Din hija kelma waħda fard sieq. Jekk naqrawha sħiħa fard sieq se naqrawha, imma għalkemm qed jinstema' fin-nofs it-sa. Hemmhekk għandek fard għal mifrud, right, tal-fard, alright. X'aktar xi lek se naqrawha fl-aħħar se tinqara bit fard, alright, u sieq. Sieq ta' xi ħaġa, se naqrawha għaliex din. U din hija kelma waħda u tinsema fard sieq, aħwa fard sieq. Issa kif għadt inti dawn jfisslu li inti jkollok ommok, sawa, però mbagħad ir-raġel tagħha ma jkunx missierek.
Sawa.
Ok, jiġifieri jew inkella bil-maqlub, inti jkollok missier ta' middem u l-om jew inkella il-partner tiegħu tkun jew il-mara tiegħu ma tkunx ommok propja, sawa. Allura, hawnhekk naraw daqsxejn il-konnessjoni ma' fard sieq. Issa, jekk aħna nsommu f'moħħna li fard l-ewwel element tat-terminu huwa minn mifrud tal-fard tal-wieħed, alright? U sieq ja sieq, xi tfisser? Jiġifieri inti għandek sieq waħda ma' ġenitur u sieq l-oħra ma' l-ieħor dik li tfisser. Right, għalhekk jiġifieri u hawnhekk għaqdu l-kunċett ta' fard sieq. Però rridu nżommu f'moħħna wkoll li l-kelma sieq hawnhekk qiegħda tintuża bħala sinekdoki. Sewa, jiġifieri il-parti tfisser is-sħieħ. Is-sieq għall-ġenitur. Right? Issa għaliex għażlu s-sieq. Ma nistax nispjegaw ma nafx. Imma interessanti sewa dan. U meta aħna nħarsu lejn it-terminu fard sieq, tajjeb li ndaħluh fil-frame lingwistiku tiegħu ta' meta għandna it-termini ta' rubija. Dawna wkoll jagħmlu mat-termini tal-rubija. U jekk aħna mmorru għal l-idea ta' step parent sewa, allura nibdew il-proċess step parent x'inhu. Il-missier tat-tieni żwieġ. Jew kella l-omm tat-tieni żwieġ. Tajjeb, ġieli jkunu missier adottiv jew omm adottiva. All right? Jew kella ġenituri adottivi. Allura stepfather jiġi missier adottiv jew kella t-tieni raġel tal-omm. Jekk jien ngħid my stepfather, ġifieri jien qed nirreferi għat-tieni raġel Tommy. Ġieli wkoll ikun ir-raġel tal-omm minn żwieġ ieħor, dak kif nispjegawhom bil-Malti, u l-istess għal step mother, sewa għandna omm adottiva, it-tieni mara tal-missier, il-mara tal-missier minn żwieġ ieħor. Issa, niġu għat-tfal, għandek mela għandek stepchild, bin ir-raġel minn żwieġ ieħor, jew kellha bint ir-raġel minn żwieġ ieħor, jew kellha bin il-mara minn żwieġ ieħor, eċetera. Għaw interessanti għax insibu l-kelma irbib. Irbib għal tifel, step son, alright? U step daughter irbiba, alright? U plural tiġi irbib. Però din hija issa kelma li mietet. Ma tintużax, aħna normalment nużaw it-tifel minn mit-tieni raġel tal-mara, per eżempju, xi ħaġa hekk, nużaw il-parafrasi tagħha din li hemm biex niċċaraw l-affarijiet, all right? Jew inkella l-alternattiva l-oħra li nilew bil-forma Ingliża. Jekk aħna għandna step brother, hawn jibda dieħel ħu farżdieq. Alright? Irrid ngħid ħu farżdieq, per eżempju, nkun qed nitkellem miegħek u ngħidlek ħuk farżdieq, taf x'għamel, jiġifieri your step brother, taf x'għamel? Hekk. Jew inkella ħuk mill-missier biss, jew mill-om biss, daku l-step brother u step sister, allura tiġi oħt farżdieq, sewa, farżdieq, għax
Tittoqgħod
attenti, iva diffiċli għax għandek l-konsulanti fin-nofs hemmhekk. Fejn xi xi. U tittoqgħod attent għaliex ħafna drabi jien fil-każ tiegħi l-ewwel li ma tiġi s-se qabel id-dehm entri bil-maqlub trid tiġi d-deh qabel is-se farziq. Sewa jew kellha oħt għal step sister, oħt minn missier mill-missier biss jew mill-om biss.
Issu ma tantx nużawha Charles imma din il-kelma.
Għalmenu jiena żgur ma
Jissu kullħat juża.
Ma smajta qatt din.
Il-kelma bl-Ingliż.
Tintuża l-kelma bl-Ingliż. U meta tkun trid tfisser bil-Malti, x'aktarx illi se tuża.
Il-parafrasi.
Il-parafrasi. Qed niftehmu biex anke dak li jkun jinftehem. Dawna insibuhom fil-Malti, pereżempju, każ ieħor ukoll għandna l-kelma neputi. Neputi tista' tfisser jew nephew. Jew nkella grandson. Alright, issa hawnhekk biex tevita l-ambigwità, inti trid tgħid it-tifel tat-tifel, pereżempju, għall-grandson jew it-tifel tat-tifla. Alright. Għax inkella jekk inti tgħid wassalt in-neput l-iskola, sewa inti ma tafx jekk hux nefju jew grandson.
It-tifel ta' ħuk jew
tifhem jiġifieri hekk. Issa jekk inti jkollok fit-traduzzjoni jkollok bl-Ingliż I took my nephew and my grandchild to school. Hawn ma sejx tuża neputi it-tnejn, għax inkella se tiġi ambigwa żgur, niftehmu. Jiġifieri dawna rridu naċċettaw aħna fil-Malti li kultant il-forma twila oħt mill-missier biss, pereżempju, qed taqdina għaliex ittina il-kunċett ċar, ma jkunx hemm ambigwità, għax anke kieku pereżempju llum nibda nitkellem jiena u nibda ngħid oħtok farziq. Inti tgħid issa di farziq x'inhi? Fimti ġveri, hemm nuqqas ukoll ta' ambigwità mhux lakemm taqbad u ġġib il-mejjet minn qabru u tibda tużaħ. Ġifieri rridu nkunu realistiċi.
U dawn ikunu sitwazzjonijiet delikati, allura l-użu proprju tal-kelma u aktar importanti li tuża l-kelma korretta.
Ekku, ekku. L-istess l-aħħar darba minna l-kelma ħaten, pereżempju. Jiena sibta tfisser kważi kull xorta ta' bniedem li jiġi minnek biżwieġ.
Biżwieġ.
Ħaten. Issa immaġina tkun qed tagħmel inti xi dokument legali. U tuża l-kelma ħatnu, pereżempju. M'għandekx tifsira ta' x'inhu. Allura naħseb jiena l-parafrasi hija importanti. Nindew ukoll meta għandna il-half brother. Farsi u koll, nużaw, għara, għet nkomplu nikkomplikaw għal-affari, sewa, meta half brother huwa ħu mill-missier biss, jew ħu mill-om biss, u half sister l-istess, oħt farsi, jew kalla oħt mill-missier, jew mill-om biss. Dawna il-termini juru, silin, kem aħna nistgħu iva nkunu preċiżi, minħabba imma għax għandna għanna biex najdu għak il-safety valve tal-parafrasi. Ma marridux nibżaw mit-tul tal-sentenza.
Il-jim tal-ġimgħa fil-Malti.
Issa, dawna huma interessantissimi għaliex jekk inti tħares lehom għanna xi ħodd minnhom marbutin man-numri. It-tnejn, it-tlieta, l-erba. Imma mbagħad l-oħrajn mhumiex marbutin man-numri. Allura tgħid ma għaliex għax ma komplewx jgħoddu. Alright? U ħalibdew minn hawnhekk. L-ewwel nett il-ġimgħa hija marbuta man-numru 7, sewa, u n-numru 7 huwa fil-ħsieb bikri huwa simbolu ta' ordni perfett. Għaliex għandek ċiklu sħiħ. Anke l-ġimgħa għandek xi ħaġa li hija sħiħa. Issa, il-ġimgħa Maltija, issa qed ngħid il-ġimgħa Maltija biskop għaliex jiena u inti nafu li l-lum il-ġurnata aħna nitkellmu fuq il-weekend. U l-weekend tagħna jibda mill-ġimgħa fil-għaxija u jibqa' sejjer sal ħadd fil-għaxija. Però ħalli mmur lingwistikament. Il-ġimgħa Maltija tibda mill-ħadd u tintemm is-sibt. Il-ġimgħa Maltija, u ħna raw għaliex. Il-ħadd x'inhi? Il-ħadd. Il-kelma ħadd ġejja mill-istess ser ta' wieħed. Mela il-ħadd huwa l-ewwel, l-ewwel jum tal-ġimgħa. Aħad, wieħed. Ftehmna? Ħadd. Mela dak huwa ċar. Jew forsi daqsxej ċar. Imma meta niġu għad tnejn huwa ċar. Li huwa t-tieni jum. U tlieta u l-erba. U ma talix mhux il-ħamsa. Għamlu il-ħamis. Sawa? Hawnhekk ukoll. Għaliex il-ħamis tfisser mill-arbi tfisser il-ħames. Il-ħamis tfisser il-ħames. Wieħed jifhem il-ħames jum. Alright? U dawna interessanti għax għandhom il-plural. Pereżempju ħadd għandna ħdud, ara plural miksur. Sawa, imma mbagħad għandna tnejnijiet, tlitijiet, erbat, alright, jew erbiet. Sewa. U ta' ħamis, ħamisijiet. U nagħmlu distinzjoni bejn ħamsiet huma fives. Allura għandna dik id-distinzjoni interessanti. Imma għaważ għandna l-ġimgħa. Allura l-ġimgħa għaliex ma ġietx is-sitta pereżempju jew is-sitt xi ħaġa. Hawnhekk għandna fdal mill-kultura Iżlamika. Sewa ġifieri ara qed imorru xi elf sena ilu. Alright? Għaliex? Għaliex il-ġimgħa, naturalment aħna dawn ħadnihom mis-Semitiku sewwa, għax huma Semitiċi dawn. Il-ġimgħa fil-kultura Iżlamika, il-ġimgħa għandha ġemgħajn, mela ġemgħa. Għaliex? Għax il-ġimgħa li kien il-jum qaddis għall-Iżlam, alright? Tiġbor il-bqija tal-jiem l-oħra. Dik illi tiġma fija, rajt l-oħrajn, għalek il-ġima, u għahna bqajna nżommuha dik il-ġima. Ġifieri, hawnhekk qed nimplikaw aħna fil-kultura tagħna Semitika sewwa illi il-ġima tiġbor qed ħaddan, alright, il-jiem l-oħrajn. Xifieri, ġifieri timplikhom. Mela jekk inti minn fejn se nibdew mill-ħadd. F'dan il-każ kienu jibdew mis-sibt. Sewa jekk il-ġimgħa hija l-aħħar, allura mis-sibt. Imma jekk il-bqija l-oħra, s-sitt ijiem l-oħra huma jiem ta' xogħol, il-ġimgħa tittixbor fiha dak ix-xogħol. Issa naraw għaliex. Dik li għalina
hija l-ħadd.
Dik li għalina hija l-ħadd. U qabel ma nispjega da, però ħalli nkomplu daqsxejn bil-ġimgħa. Imbagħad għandna s-sibt. S-sibt li ukoll ġejja minn kelma bl-arbi sabt li huwa straħ.
Straħ, jum il-mistriħ.
Hawnhekk ġifieri jew kellha bil-ludi żamm is-sabat, sewa li huwa l-jum tal-mistrieħ għall-lud u għandna sibtijiet ukoll. Imma hawnhekk għaliex qed ngħidu issa ħankomplu wkoll anke fuq dak il-kunċett tal-ġimgħa. Sewa. Li aħna s-sadana trasferejni kif attenti għal-ħadd. Għaliex hemm bżonn ta' jum ta' mistrieħ. Mela fil-kultura Iżlamika hemm jum ta' mistrieħ. Fil-kultura Ludija hemm jum ta' mistrieħ, fil-kultura Nisranija hemm jum ta' mistrieħ. Għaliex? Għax fil-ħsieb bikri, ix-xogħol huwa għaqda man-natura. Inti qed taħdem u fl-istess ħin huwa kompetizzjoni ma' natura u qed tikkompeti ma' natura, in-natura taħdem u inti qed taħdem, mela dak huwa x-xogħol. Issa meta aħna nistrieħu minn din il-kompetizzjoni biex narġgħu nagħmlu ħbieb ma' natura. Dan huwa l-kunċett bikri sewa. U allura il-jum ta' mistrieħ huwa importanti. Jiġifieri mhux b'kapriċċ il-bniedem ivvinta ħoloq il-jum tal-mistrieħ. Imma biħsib naturalment kif il-bniedem bikri kien jispjega lilu n-nifsu u s-soċjetà tiegħu. Dana huwa sinifikattiv għaliex għadu jirrifletti aħna wkoll din it-tip ta' kultura rridu jum ta' mistrieħ. Sewa, sa' li ma' raġuni u meta tieħdu dik hija ħaġa oħra. Uffiċjalment aħna huwa l-ħadd mill-jum tal-mistrieħ tagħna, jiġifieri ħafna minna ma naħdmux għax ilaqas jista' jkun lil ħadd ma jaħdem għax inkella nispiċċaw sewa ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma hemm din l-idea tal-mistrieħ. U llum il-ġurnata żidna wkoll l-idea tal-weekend. Mal-jum tal-mistrieħ, naturalment, kieku kellna ndaħlu aħna l-Bibja se ngħidu li anke Alla sraħ fis-seba' jum, sewwa ġifieri hemm dawn ukoll konnotazzjonijiet reliġjużi, imma l-weekend it-tmiem tal-ġimgħa qiegħed apposta għall-mistrieħ. U x'ġara aħna minflok jum għamilnih kważi mifrux fuq jumejn sħaħ u kultant anke innaqru daqsxejn mill-ġimgħa, għax il-weekend ħafna minna jibdew il-ġimgħa fil-għaxija. Allura biex naqdu dan il-ħsieb tal-weekend mal-ħsieb bikri tal-mistrieħ, right? Aħna llum ninterpretaw il-weekend dak li rrid tina l-enerġija. Bħalma qabel il-bniedem bikri kien jaħseb illi meta qed jagħżel jum u jistrieħ sewa, ikun qiegħed jagħmel paċi man-natura, ma jibqax dik il-gwerra fil-sens ta' kompetizzjoni man-natura, illum aħna psikoloġikament inħossu, insomma anka fiżikament sewa, inħossu li nkunu vera qed niċċarġaw il-batterija ngħidu aħna sewa li tkun qed tistrieħ. Ikollok bżonnu. Naturalment, dana kulħadd jinterpretah kif irid. Hemm min pereżempju l-weekend jusaħ biex laħħaq ħafna mix-xogħol li
ma jagħmilx
matul il-ġimgħa.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistednukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.